VOA. Tunin Radio Sagale America. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wiitata agijimaatatti galgala saati lamaawrakka aksaati sadiit metrabandii 22-25 31 Washington DC rada barsan kuno egalka. Jima Polin Fest nagaya jamsa jabar kum lamaaf kudhanii sagaleet Radio VOA afaan Oromootiin Nile saatii fi metrabandii irraa nu caqasuu jirtanii ansora alaafeetiin nu dhiyaadhaa jenna kuna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Israa'eliif Faalastiinonni wal waraansaa guyyaa lamaatii booda arra waliigaltee lola dhaabinsa mallatteessan jedhamee jira. Matoota odoorra qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaan alaabaa isii gadsiisiftee fanniftee du'a Dr. Nagaasoo Gidaadaatiif gadda guyyaa tokko labsatteeti jirti. Obsi Dr. Nagaasoo Gidaadaa akka warri beef jedhutti dhaloota dhufuyyuu waan hedduu barsiisa. Iddoo abbaa booraatti namni hiriir baay'eetiin akka diidii xiyyuura isaanii goreetti ijaaran ganna 13 duratti hojii dhaabu hojii deebii gaafachuu jiran. Oromiyaa fulaa akka keessatti magaalaa hedduu keessatti saboota gargaraa waliin mariitti jira. Waan hadha isaaniitti himnu keessaa tokko namoota tunitti hima.
Aangawoonni Yuunaayitid Isteets kagorsaan nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Joon Booltan mallattoolee rifaasisaa gama Iraan irraa dhaga'aman jechuun ilaalchisee dubbatan ammallee waa'ee sanarratti hubtuu homaan dubbatiin yookaan immoo yaadan kenniin jiru. Mallattoolee yaaddessoo lola toosisaniif akeekkachiisawwan Iraanitti hidhata qabantu akka Yuunaayitid Isteets dooniilee xayyaara waraanaaf ka xayyaara boombii harcaasan gara sanatti bobbaastu taasise yaada jedhu dubbatanii turan Booltan. Balaqsitaan xayyaara Raashiyaa kaleessaa ibiddaan boba'ee atattamaan Mooskoo qubateef yoo xiqqaate namoonni 41 keessatti dhumanii sababaan balaa sana kakaase bakakkaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Deenis Eridookimoos akka jedhanitti sababaa bakakkaa sanaatiin quunnamtiin raadiyoo xayyaarichaallee addaan citee ture. Garuu bakakkaan sun kallattiidhaan xayyaaricha rukkutuuf dhiisuusaa waan dubbatan hin jiru. Koreen qorannaa Raashiyaa immoo waa'ee kufiinsa xayyaarichaarratti qorannaa yakkaa jalqabuusaa beeksisee ture. Sababaan balaa sanaas hin beekamne jedhee ture koreen kun. Walaleellaa cimaa guyyoota lamaaf geggeessame booda waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa Israa'eliif gurmuulee hidhattootaa Falastiinotaa Gaazaa keessaa jechuun Hamaasiif Islaamik Jihaad waliin mallatteessame hojiirra oolfamuu jalqabee jira. Lola kana booda jechuudha yoo xiqqaate Falastiinota 24 akkasumas Israa'elota 4tu dhume jedhamee jira. Gabaasaa Kimberliin Wiiks nugusutu dhiyeessa.
Lakkoobsi namoota ajjeefamanii gama lameenuu irraa dabaluu danda'a yaada jedhutu jira. Faalastiinota 24 ajjeefaman keessaa inni kaleessaa miidhaa guddaa qabaatas jedhama. Sababaan ajajaa waraanaa Hamaas kan ta'e Ahmed Al-Khadri hordoffii dheeraan booda Israa'el konkolaataa isaa keessatti argattee rukuchuu danda'u isheetiin. Israa'el hoogganaa waraanaa Hamaas faana buutee rukuchuu ennaa milkooftu bara 2014 as kun isa jalqabaadhas jedhameera. Walitti bu'iinsa garee lamaanii kanaan jimaata eegalee rookeetiin 600 ol kibba Israa'elitti Hamaasiin natti roobsameera jettee Israa'el ennaa himattu humni ittisaa Israa'el immoo qabiyyee Hamaas bakka ittiin jedhe 260 haleeluusaa ibsee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu humni waraanaa Israa'el hidhattoota Gaazaa keessaa irratti haleellaa xiyyaaraa bal'inaan akka gaggeessu dilbata kaleessaa ajajaa laatanii ture. Raayyaan ittisaa Israa'el haleellaa xiyyaaraa garee shororkeessitoota Gaazaa irratti bal'inaan akka gaggeessu ganama har'aa qajeelfama laadheera. Kana qofa miti. Humni lafoo keenyaa naannoo Gaazaa jiru taankii fi meeshaa gurguddaa kaaniin deeggarame tarkaanfiif akka bobba'u ajajeera ture kan jedhan. Dhimma kanarratti ejjennoon Ameerikaa Israa'el daangaa ishee kabachiisuudhaaf mirga guutuu qabdi kan jedhudha. Maayik Pompeyoo ministeera dantaalaa Ameerikaadha. Haleellaan rookeetiiwwanii manneen jireenyaa bakka uummata sibiilii jiraatu irraa ta'e dhukaafaman viidiyoosaa argeen jira. Sichi dhugaa ta'uusaa kan mirkaneeffannu yoo ta'es. kun bai rakora. Israeloni bermedumasani egacuraf mirga gutu kabu. Taus garat ukasat abu torbanen hedu fujira tureti debiu kabna turekanjaran. Walitu buinse Israelota Palestinota namakun weta muslimoni bati ramadanati tin egalan. Akasumas Israel mo guyad alota she itikabajachu kopiti jirtuti mudatem.
Tokumba motu motat alinama dunya umamami ajreje churan tarka file kana jijiran fura chumbar bachi sato uta dubatejira. Ipsakana basun tokumba motu mota koraton ad dunya kana rejiran. Ibba furif shantamataan koranna gigge sanin sanyin bikiltota beledota. Miliona tokotan mit arkana matin umajiru jechuna nega dubbatani boda odun kana qom amaf qom kanum
sadone dio esa cantafa no romo chica sujerta Arga magalla no romia khudani sagala ke satti mare obole yumma ta sabot nan no romia jirano le ni tijirane mare intunene nan no romia ke safi danga romia ralletti bolma boritti gara anale dibsadi ke satti iftana mo garganda kumatorba ke satti kumatorba oli ke satti tijeda oduni muktar jamal no ergin finne
والتجين وبلما سبوت سبلموتا في أمتوتا إتوبيا نانو أروميا كيست جراتني غيارتا كان مغالوتا قدساقالي تيغالي صدركا آناتي في غندوتا تتبوري إفتان اللي اتفوفيتنين أولادان إفسي بيرون إموتا كومينيكيشني بلچينس موتو ما نانو أروميا وغنان بيريچا وبو أدماسو دامتو راديو ساقالي أمريكا تيف أكهيمانيتي والتجين Sabota sablammota fi ummatota nanno oromia keesat jiratani fi kannen danga nanno oromia arratti argaman hirmaachisu guyya harda kana egalame marin bal'an irratti taasifamu dadubbatan obbaad masuun
ummatota nanno keenye keesat jiran hundumtuno hariro bolummaani qaal kallatti jissu dangaani fi waliyo jintaani arakolum de tumalamille shirota dadda kana dura sabasallammota walitti wusu mata walin jiratu wal rafaqisu akka wal jiddu shakkinu wujuda qatama kanalle ummani beke ratti demake walin jiccu akkuma kana dura ada duda walin qabani walin jinsamini miro obbolu magarida jijirama amma yal qabamitan ittifossi sudati boajalu ojiccu kadendeku wal tajin godinale namno oromiatifi magalota gurguddo ratti arra egalame jira
والتجين غيارتا ايغاليكون اللي مغالوتا غرغدو نان نيچا كنين اكا اداما بشوفتو شاشمنن سبتا لغتافو في كنين برو خودا ساقل وليغالة تان رتي كنين تاسفمي إسان كنين كيسا غديني شوابها كن والتجين وبلو ما سبوتا اتي تاسفمي كيسا إسا توكو وبوغيتا چو تامرات بولچان غديني شوابها راديو ساقل امريكاتيف اكا هماني تي لما نجينا تي في وليم مسومو دودا ارمو كنين برو اللي همتيتنين جراتو ittin agar si shu dafu waltajin kun wa khaddu barci se dan dubbatan
godina kenya kisa karamalle na kabun sabahun dajru karaham mekki se niwamne ittan suran mo godina kenya raskan dango se tunten ala godina nanno farra ana awashini walne ra sanir matani jiru kibba ke tammo ana marakoti ji ana maska hermaki ne ra godina le olla ke migrenu kan kanara darbe jiru mo min bashankura erga da basne fiture ergamu ndendeni Atauti warre narga mangaru karaba dina kabul sirriti marebala da kanga besine
kes wakido bataso nanno ummato takiba ana marako irra waltaji adama tigodini shawaba ha qopese kanarratti hirmatan kes wadi ko akadubbatanitti yero dera hawasumma jiruf jirennan oromo walin jiraachu dubbatani duudan oromo guddata ulle akekan waltajin kunille duuda oromo tifi enumma sa kan sirriti garsiise biya kana jaru fille kan buura lafakahu ta udubbatan
Kokuma ya barretu walitinu kabane no kapisa de kontar ganne jira kara adra ngi wulge ti adatit ajar somi romo nam arartu kara ser jeduti wanun da godani ti waga kafalani jiru
abba admas won torti radio sagale america wajin tasisanin akadubbataniti rakko darbe biyetti ke satti umamun sabota sablamota fi ummato ta biyetti walittibusu ke satti yuna no oromia ratti tiye fannan tasifame akawan Oromoon saboota kana hammateetiniin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol-aanaa qabaadhaanillee dubbatan. Hariiroo obbolummaa cimsuudhaan dabalatattillee hojileen naannolee waliin hojjetamu hedduudhaa keessattiyyuu walitti hidhamiinsi misoomaaf diinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Daqiiqaa 10 yaane waan asitti dabarataa hamcaqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa guddin iluu abbaa booraa magaala goreetti uummatni dhiyootaan hiriir baay'eetiin akka diidii xiyyuura goree ganna 13 duratti hojii dhaabe hojii deebi'u gaafate. Dhaabii buufat xiyyuura Itoophiyaa hojii tan irra deebi'anii qorataniitiin diidii xiyyuura dhibe mattuu sardoo ijaaruuf muree jedha. Naakoor Malkaa oduu naqamtee nu argina.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina iluu abbaa booraa Gooreetti hiriira ba'an keessaa tokko buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998 hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Deegamuu nurraa hin qabu, nurraa ka'uu hin qabu, seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu. Kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaan hojiirra nu oolee sagaleen uummataa kun dhagaane. Gaaffii namni tuumaati yeroo dooktariin dhufanii balammaan faangaa fadhiisanii amma wanaatti dhufan xiyyaaraa sun ijaaramuu kana ta'eef sababa uummanni garee fi uummanni waliin wal hin galle murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka isin jettanitti nu hojjennaan hin jedhani bitamni kana hin deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa sadiif osoo manatti hin galiin akka daandiirra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawiyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkas ibsiti.
Seenaa ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akkan saba xiyyaaraa kun yoo deebi'e tajaajila kennee akka beekamtu taasisamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubate. Seenaa fi eenyummaa naannoo kana irratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaaf hojiin hojjetamoo dhaabbatudha. Fortiin Goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigameenis iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya nuyi jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan itti neechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtota wajjin guyyaa sadanuu kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Eerpoortonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila deebi'eeggannaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maaliif kana nu deebisuu dadhabee haaraa gaafataan jiru eerpoortiin kanaaf ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina iluu abbaa booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummati komii qabu bal'inaan kaaseera. Shakkii nurraa qabus kaaseera. Uffati xiyyaaraa kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maalirratti walii galee iddoo sadii filatee ture. Iddoon tokko koree mataa isaatii iddoon tokko lamaan gidduudha. Sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha. Isa kanarratti qorannaan geggeeffamee umarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen intarnaashinaal loo istaandardii hin guutu jedhameetu keessa hafee lammaffaa immoo birriin biiliyeena tokkoo fi dhugaa 8 poostiin ni gaafatu. Inni sadaffaan immoo birrii biiliyeena miliyoonaa 760 kan goreetti dhiyaatu sun. Garaagarummaa birrii miliyoona 180 akka qabu ogeessinu kan nutti bahe irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammanuma irratti warri eerpoortochii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo eerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Ta'uu immoo Goreen dhuguma miidhameera seenaa isaaniiti. Seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufe kan irratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mareenneerra maree kana hamma ta'e hubataniiru namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Homaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirraa kaafnee gara biraatti geessaa kan jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhamu qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee koree dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaraa mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Badoni Vioe, Saganta Panormo, Jacasu Gertani, one of the devil. Ethiopian Alaba Gadbuhate, do President Tisi Kaduri, Doctor Nagaso Gradati, Gadguyato Collapsed Jert. Alabankun in Ethiopia, Flag of Doni Ethiopia, Embassy, Consider Ethiopia, Kajirani, Bijalajiran Letti, Gatsi Sanifanisan. Manamari Ethiopia Tanelabs, Doctor Nagaso Gdada Sole, Kale Finfinne Nano Wingate Paulos Petros, Wepetrositi, Awalanis, Ahai Dam Totnwerk.
Sirni Awalt President Ethiopia Drani, Doctor Nagaso Gdada, Bak Martin, Jalaton Nifi, Kondalton Motuma Olano, Doctor Abiy Ahmed, Mume Ministera Ethiopia, President Ethiopia Salawar Gazaudefi, Kondalton Olano Bros, Bak Argamanit Kalisa Awatira, Kalisa Sirnagisa, Rinfa Doctor Nagaso Gdada. Garma berkumit tay sa merat argamulan, hari warasanif ijolin sani, akasmas riotanifi anggun motumma wai dokter Nagaso dubataniru. Dokter Nagaso gdada nama kayu sanif, wanta ittaman gucurab jicca rekne hidu arganida. Mulan Nagaso ngab sabab sablamun Ethiopia walanda udan kara demokrata naga heraf sira kabajani wulina kajratan najeran hati warra dokter Nagaso Regina Abelt. Ini nama kajil pematul. Kara propaganda zontani, duga kufadan, kandim. Wan duga raja de amanir rati enyo junu walinggalu, duga anjal lannan. Asifa cikabu simbeku. Murtesa kan hordofi wan ufunduma furacudafis kopida. Firotan, maati fiya kasmasriotan sarra gafir duka afture. Jaran, hadu warra dokter Nagaso Gidada, ad original. Nagaso walin akaba warra fada warra ofa usuntani walit finyaj mahakamna hiriya ugas walif taulan walin jiracha turijiran ad original. Sa Nagaso ilmi dokter Nagaso Gidada wayabbas adbatira.
Abbanku ummata Ethiopia akamati zati jalata. Kanaf jirenya ummata saafo yesudaf jirenya saagutu kenne kanojjetem.
Riani jolumma ka walin guddatan obbolin jolata sir nagageesa dr Nagaso ratti dandi Nagaso inni marfata baayatu fi bu'abay heddumatu haratum ramira jiran
mangadu rajim nabar Nagaso na andi gize ba onag gora naganyewalle tinnish koyizo betaqawami gora naganyewalle
dandi za era ture Nagason siyatokko abawota tikotremmo Gara parti murmitu bro ke setiar gama. Achna nemo parti biya bulca jiru ke setiar gama. Nagason siyatokko barnotor dapur af dambidollo targinan. Achi rufemmo masara motumma targama. Dandin sun amma rawotera. Dandin kenyas kanabodde baye de ramiti. Akuma sa osok absovnu wang gara kenya dubbacha darbuwaya. Kanaf. Mati fi ummata Ethiopia sin wai dua saat ifne wai juru ajaiban kesa darbe di hadin kisi fannun jeda galatoma
sunaga gesare fa dr Nagaso Gidada ratti hirionni san wolin qabsa turani fi parti san ogana turan andnet lefitina democracy kesa wolin turanis wai dr Nagaso dubatanif dr Nagason nama dugadaf dabate mirgina mamara wolqit ak kabajamu nama dugadaf qabsa turis jidan President Ethiopia Salawar Gazaude bokochu Dr. Nagaso tin geddet dagam ibsun Dr. Nagaso walin baraku asagal saddet temisadi yerobiye Senegal jiradun walarge jiran yerojal qabati Dr. Nagaso hayyud namu sagari qab ummata tajajluf ummata bijrachun irabaradde jiran
Angafa politikenya ndium yetarik muhuru Dr. Nagaso Gidada la emnetna lehlina menorun asayitewnal yegill titim habt
Dr. Nagaso Gidada Biasani hakan, kulkulum maafi, amanam tu makan tajajulaniru. Kulkulum masa mudik jiracun malakate, abeni, badat man sani foma akentani, nubarsi sani darbaniru. Samuf jiracu, akasmas aman tab jiracu, nubarsi saniru, nuagasi sani juru. Rakon asokuhu sani tentein, fulrat terkafat judenda aniru. Antumma ummataf latani, ummataf abbataniru. Jalalaf kawajas, ummatarra argatani juru. Bor abbasin abrata usani hubatani, wangari hujatani, magagari galmi garifat, galmi sani darbani rujaran. ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ስርኒ አዋልተ ዶክተር ነጋሶ ከሌስ ፍንፍኔ ናኖ ዊንጌት ጳውሎስ ወጴጥሮስ ራወቴራ ማቲ ፍሮተንሳኔ ክርስማስ ኡመተ ኢትዮጵያ ማራፍ ደጀብና ሀዊና ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ
ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ አመጅራቹ ባቱለ ነመዋን ሂማኒ ፈዱቀብ ኦብስ ቀብ ምን ዳሪቅ አንጅራቻ ባይ አዶብሰ ከነ ቀባቹ ባደ ነምብያዩ በቀቴ ባውጀ በርቶክ ነመንዱ ቢስነለን ተኑ ምርከንስ አከም ዶክተር ነጋሶ
ቱኒ ካዮ ቀባቹ ዳባ ደዮነ ማማ ነመ መራዙ ቱረ ዮኪ ቢየዩ ገለክሴ ቢዩ ኩንካን ኮሚቲ የዴ አብጂ ኩተቴ ረክነ ድዳከ ይዘገሉ ቱረ
ደንሸን ኢንዱራ ሲያሳ ከይሰባይ ቶኮ ዲባክ ማለነ ደዴበ ከይሰነባሴ ጀ ተለመሱ ተጥፍጫልተሙ ደጀግዱኒ
ገነደርደ የልቀበይ ወጋቶር ባተሙ ቴራ ወጋቶር ባተመከነ ከይሳ ገረወጋ ፍርተሚሸኒ ኦዲሲ አሳቲ ሽገገስ ሱማሲ አሳቲ ሰትር ማቴራ አማ ነጋ ከንጀዱቱ ረት ሙለቴ ደርከጎኒ ኢዶፍ ደተኒ ደሎኒ ኑጣኑ ቱገገስ ወያ ከንጀዱ ያደኮ ከይሰት ደለቴራ
ሀሪዮቲ ዶክተር ነጋሶ ማኒን ቃባተን ዶክተር ገመቹ መገርሳ በርሲሳ ሰይናት ወበከማ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ በርሲሳ ባይለ አም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቦዲንኩ ደያሳ ሪስቫል ዩኒቨርሲቲ አዳማ ጅርቱቲ ዳይሬክተር ጅዱጋላ ዳውሮሞት አናፍ ዶክተር ነጋሶን ወሊዱ ብሪጀዳ ዶክተር ነጋሶኒ ነምዱ ጋር አንደይብኔ ከሰና ኦሮሞት አዱኛ አባሴ ይጀ
ዶክተር ነጋሶ ዱራ ነምኒ ሰና ኦሮሞ ካና አርጋ ጠጀይቲን ኦሮሞ ዩ ማል ሰካቲ ዋን ጀቱ ነምኒ ዱራ ቆረቹ ጨልከበ ዶክተር ነጋሶ ዳ ይሰድረ ነምኒ ቱረ ድንሳሌ ጥሳ ባጆ ብርጀጠኒ ዶክተር ነጋሶን ሞ ይፈታኔ ለማ ዋን አርጋ ጠጀቲ ኦሮሞ ከነቲ ኢንተረስቲ ጉዳዳን ኡሙሪ ሳደረጫ ለወኑ መሰመረክ ነመደበርሰ ተኡሳቲ
ዶክተር ነጋሶ ኦፊሲ ኢሳንጋይ
አርጋ ጠጀቲ ኡመተ ኦፊ ከነን ቆረተምን በርባዱም ዴታ ዩ ኦፍሰቲ ዶክተር ነጋሶ ጅዱ ኡማ ጅሬኝ ኢሳርጋ በረት
ውጅረቦ ጀናን ለያኩ ምናም ቢቢ ታክሲ ያባቻ ጅሬኑ ፋንጅራቻ ባይ ዶክተር ገመቹ ሜያክ ማንስ ጎርሶ እዱ
taxi ke sat doctor nagaso odiwal argine ragas takka jiddugala ada oromo akkata batu tani researching proposal in hadia to jedes doctor nagaso dairon president kiture edachi bahes diktabadi titorban forbani no hoda argine turre wallini rohun banakitamo wallo oromo kana barre supi ni baini ijolle on buddata jirtukana argat ageti barsi suti bodde tinafini jabatu nangedature taxi ke satti dafa wal argine singe dokana ane gadde fitini mamaksa oromo tokko itihime ibidda nduru wal bekna utubana rak abajete elen manni gudanani jeda oromo ni jeda wana ni isaf mamma ke tawu da vega leviti e yedu gajete nuhiyo sanes wallan so kana rado datin debinu hiyuman duru wal deina jechu da me miti ni jeda nadde bise oto germany inde nindura torban tokko dura tanofal argine hammu muhammad masati tidle wannuma biya kana wannuma oromo kana ya da turais
gaf presidenti tailemo yole versiso oromo university finfinne jirani trufetti wanu dungor sabai
yo gan presidenti ture university finfinne ke septi baratota oromo tv versiso ta oromo ra akamitti nakat kunkursa guddan jiru ittihimu davi darsiftonni oromo namator bakane badlamanu kenne saati afurchala walin dubanne romanaka obsa qabachu qabu berafun duratis responsibility ni murra e dama kanjetu ni sunodorse debine sanadurasi alamanta ko achuma masrama otumati dakebi bisera garacalu garu dr nagaso egalni rift valley kanati dinkun nulachu yu rift valley kanaka wanu makoranno oromo kana gadar darro fi ramade dr nagaso walin torban torbani walar katurre
namedalota ma yolle lafadut jabe ni sarra obsi sarra anasimaan baran.
Wanni baran tokko anakkana agalitti warri garaasaa bula bahees numa du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa booranaa sirran beeku. Booranni waan jedhu adii diidaa namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhe adii diidaa jedhee mammaaka booranni. Namni akka nagaasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Sarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun. Hammam akkasheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana propaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan propaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Waan an qaba dhunkeessaa Dr. Nagaasoon gaafanne televizyiinii Itoophiyaa riipoorterii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan oromooti gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbilaan wal argarree hangafas televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeessee afaan oromoo waan guddaa nu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaasee deeme kanallee anilleen isallee waan qaba dhuunqaba yoo akka laatu namni hedduunis waan maaniin qaabaatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii dabalamantii afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e sa'aatii amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa dabalatti godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromoo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenya afaan Booranaa kun jedhee anumaafi almaakaasaa ture. Dr. Nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubataa. Oromoo baay'eenis akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffan Dr. Nagaasoo Gidaadaa fuula dhugaa jira. Abbaan maatii ganna 75 cufaa seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisun kaan interneetii irra kaan qalbii nama keessa jira kaan barreeffamaan jira. Biyyeensi sabladhinnaa jennaan. Kanaan maatiin ammoo jajjabaadhaa jenna sirbalii birraa kan sirraanii kenna. Sarratanuma nagaa keessi nu bula qophii boobitii waltajechaan masoraala keessa kanaan dubatti sagantaa afaan amaaratti ta'an.
Wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa.
Aaba jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Qonna babal'isa warshaadhaas jabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa jabaatu. Dadhabne karaana isaan waliif himne walirraa baranna.
Aabaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaa.